Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, residente mula Sydney na bumiyahe sa New Zealand nagpositibo sa COVID-19. Diplomatic boycott ng 2022 Beijing Winter Olympics ipinanawagan sa Australia. At sa Pilipinas, mga aalma sa pagpapabakuna ipinaaresto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa detalye ng ating mga balita, pinangangambahan ngayon ang magdudulot ng lockdown sa Wellington, New Zealand ang bagong kaso ng COVID-19 na isang lalaki mula sa Sydney ang nagpositibo sa virus pagkatapos bumiyahe. Pinag-iisipang mabuti ng New Zealand authorities ang magiging hakbang ngayong 100 araw na silang walang community transmission sa bansa. Biyernes ng gabi, lumipad ang nasabing biyahero at bumalik ng Sydney noong Lunes, 21 ng Hunyo. Aalamin din mula sa genomic testing kung kaugnay ito ng Bondi outbreak. Ayon sa Director General of Health na si Ashley Bloomfield, pinag-aaralan nila ang magiging aksyon, ganun din ang pagkakaroon ng snap lockdown. Samantala, wala namang balak ang New South Wales authorities na magpatupad ng lockdown. Sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na kumpiyansa siya sa ginagawang hakbang ng pamahalaan sa pagpigil ng dumaraming kaso sa Bondi Cluster na umabot na ngayon sa 21. Pero ayon sa Epidemiologist and World Health Organization COVID-19 Advisory Panel member na si Mary Louise McClos, dapat magkaroon ng pamahalaan ng ilang araw na stay-home order. Taliwas naman ito sa pahayag ng infectious disease expert mula Australian National University Medical School na si Professor Peter Collignon sa kanyang panayam sa Nine Network.
And we've got to remember, we're likely to see these repeatedly, these small clusters over the next few months. So we need to actually work out how we best control them without totally locking down a city. It's better if, you know, if effectively 1,000 people are locked down because they're close contacts rather than 5 or 10 million people.
Ipinapatupad pa rin ang mandatory na pagsusuot ng mask sa Sydney at paggamit ng QR code sa mga gusali at shop. Sa ibang balita, walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Victoria kasunod ng 28,000 test at isa naman ang natukoy mula sa hotel quarantine. Ito na ang 7th araw na mababa o minsan ay walang local case sa estado at bumababa na rin sa 96 ang bilang ng exposure sites. Inaasahang luluwagan na ang restriksyon sa mga susunod na araw kung saan itataas ang venue limits at papayagang makadalo ang mga tao sa mga live sporting events at public outdoor gatherings. Naglungsad naman ng 10-part podcast series ang Australian Centre to Counter Child Exploitation na pinangungunahan ng Australian Federal Police. Layunin ng podcast na magbigay ng kaalaman sa pagpigil sa child abuse at exploitation. Higit 55 experts mula sa law enforcement, government, akademya at iba pang organisasyon ang naging bahagi ng Closing the Net. Sa unang episode, tatalakayin kung paano matutukoy ang isang biktima, paggamit ng makabagong teknolohiya at paghuli sa mga offender. Balita naman mula sa Pilipinas, binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na aarestuhin ang mga hindi papayag na magpabakuna. Inatasan ng Pangulo ang mga kapitan at opisyal ng mga bayan na ilista ang mga residenteng umaalma sa pagpapabakuna.
Don't get me wrong. There is a crisis being faced in this country. There is a national emergency. Kung ayaw mo magpabakuna,
if you don't want to be vaccinated, I will have you arrested. If you will not agree to be vaccinated, leave the Philippines. Go to India if you want, or if you want, to America. But for as long as you are here and you are a human being and can carry the virus, you should be vaccinated. Because if you don't want to be vaccinated, I will use ivermectin for pigs on you.
Ayon naman sa isang human rights lawyer, hindi maaring ipaaresto ng Pangulo ang isang tao na wala namang ginagawang krimen. Samantala, ang ivermectin ay isang medication na nakakagamot ng ilang mga sakit para sa parasite infestation at hindi pa aprobado kung ito ay nakakagaling ng COVID-19. Samantala, sa iba pang balita, nananawagan naman sa pamahalaan ng diaspora community sa Australia mula Xinjiang, Tibet at Hong Kong na magpatupad ng ng diplomatic boycott sa 2022 Beijing Winter Olympics. Ayon sa mga community group, hindi dapat dumalo ang mga opisyal ng bansa sa Winter Games para ipakita ang pagtutol sa hindi makataong pagtrato at polisiya ng China. Nagsasagawa ng protesta sa 50 syudad sa buong mundo na tinatawag na No to Beijing 2022 Global Day of Action. Kabilang dito ang Canberra, Sydney, Melbourne at Adelaide. Sinabi naman ni Dr. Zoe Bedford ng Australia-Tibet Council na dapat magparating ng mensahe ang Australian leaders na hindi dapat konsintihin ang hindi makataong pagtrato ng China sa mga taga-Tibet.
People around the world say enough is enough. The world needs to stand up and the world needs to criticize. Australia has been very strong about some things recently, and yes, there's been some pushback. But we actually think that that's a good reason for Australia to go further. Australia should be brave in this area.
Ayon naman sa Sports Minister Richard Colbeck na depende ang desisyon sa Australian Olympic Committee. Itinanggi naman ng China ang lahat ng alegasyon ng pang-aabuso sa mga Uyghurs. At sa ibang balita, gaganapin ang pinakamalaking citizenship ceremony sa New South Wales ngayong araw. 2021 ang bagong citizens mula sa higit 70 bansa ang manunumpa sa seremonya sa Bankstown na naka-livestream din ngayong umaga. Pinakamarami ang 338 na katao mula Vietnam, 239 naman mula sa Bangladesh, 192 mula Pakistan at 168 mula sa Lebanon at 116 mula sa India. Tinatayang ito na rin ang magiging pinakamalaking citizenship ceremony sa buong Australia. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay bahagyang magiging maulap ang papawirin at 17 degrees. Sa Adelaide naman ay may mga pag-ulan ngayong umaga at 16 degrees. Sa Melbourne, uulanin din at 15 degrees habang maulap sa Hobart at 13 degrees. Sa Canberra, may mga namumuong pag-ulan at 13 degrees. Ganun din sa Wollongong na maulap ang papawirin at 19 degrees. Kaparehong kondisyon sa Sydney at 19 degrees. May morning fog sa Newcastle at 19 degrees habang maulap din sa Brisbane at 22 degrees. Kapareho naman ang sitwasyon sa Cairns at 27 degrees habang maulap ang papawirin sa Darwin at 32 degrees habang sa Maynila maulap din at 27 degrees. Yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong Miyerkules ng umaga. Abangan naman si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako po si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.